48. kafli. Að nokkrum tíma liðnum fékk Jósef boðum að faðir hans væri sjúkur. Tók hann þá með sér báða syni sína Manasse og Efraím. Þegar Jakobi var sagt að Jósef sonur hans væri kominn, harkaði Ísrael af sér og settist upp í rúminu. Jakob sagði við Jósef: Almáttugur Guð birtist mér í lús í Kanaans landi, blessaði mig og sagði: Ég mun gera þig frjósaman og fjölga þér svo að margar þjóðir munu af þér koma og ég mun gefa niðjum þínum eftir þig þetta land til ævinlegrar eignar. Nú skulu báðir synir þínir sem þér fæddust í Egyptalandi áður en ég kom til þín heyra mér til. Efraím og Manasse skulu heyra mér til á sama hátt og Rúben og Simeon. Þeir synir sem þú eignast eftir þá skulu vera þínir. En þeir skulu verða nefndir með nöfnum bræðra sinna í því landi sem þeir eignast. Þegar ég kom heim frá Mesopótamíu misti ég Rakel í Kanaans landi á leiðinni þegar ég átti skammt eftir ófarið til Efrata og ég jarðaði hana þar við veginn til Efrata. Efrata er nú þekkt sem Betlehem. Þegar Jakob sá sinni Jósef spurði hann: Hverjir eru þetta? Jósef svaraði föður sínum: Þetta eru synir mínir sem Guð hefur gefið mér hér. Ísrael sagði: Leiddu þá til mín svo ég geti blessað þá. En augu Ísrael sáðu daprast af elli svo að hann sá ekki. Jósef leiddi synina til hans og hann kysti þá og faðmaði. Ísrael sagði við Jósef: Ég gerði ekki ráð fyrir að sjá þig framar og nú hefur Guð meira segja láti mig sjá afkvæmi þín. Jósef lyfti þeim upp af hnjámans og laut til jarðar. Síðan tók Jósef Efraím sér við hægri hönd svo að hann stóð Ísrael til vinstri handar og Manasse sér við vinstri hönd svo að hann stóð Ísrael til hægri handar og leiddi þá til hans. En Ísrael rétti fram hægri hönd sína og lagði á höfuð Efraím þótt hann væri yngri og vinstri hönd sína á höfuð Manasse. Hann lagði hendur sínar í kross því að Manasse var frumburðurinn. Hann blessaði Jósef og sagði: Megi sá Guð sem feður mínir Abraham og Ísak þjónuðu, sá Guð sem verið hefur hirðir minn frá barnæsk og allt til þessa dags, sá engill sem hefur bjargað mér frá öllu illu, megin blessa drengina og þeir bera nafn mitt og nafn feðra minna Abrahams og Ísaks. Megið þeim fjölga stórum á jörðinni. Jósef sá að faðir hans lagði hægri hönd sín og höfuð Efraím. Honum mislíkaði það og greip í hönd föður sínum til þess að færa hana af höfði Efraíms yfir á höfuð Manasse. Þetta er rangt, faðir minn, sagði Jósef. Þessi hér er frumburðurinn. Legðu hægri hönd þín á höfuð hans. En faðir hans færðist undan því og sagði: Ég veit það, sonur minn, ég veit það. Hann verður líka að þjóð og mun einnig mikill verða, en þó mun yngri bróðir hans verðunum meiri og niðjar hans verða fjöldi þjóða. Á þeim degi blessaði þá og meldi: Ísraels menn munu nota nöfn ykkar þegar þeir blessa og segja: Guð geri þig eins og Efraím og Manasse. Þannig setti hann Efraím framar Manasse. Og Ísrael sagði við Jósef: Nú dey ég brátt, en Guð mun vera með ykkur og flytja ykkur aftur til lands feðrana. En ég gef þér eina fjallshæð fram yfir bræður þína, en hana vann ég af Amorítum með sverði mínu og boga.